Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програми «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» у міжнародних судах і розповідаємо про реформування судової системи України. Тож почнемо зі справ, які розглядали київські суди на цьому тижні.
Україна.
Знову повертаємось до справи про держзраду колишнього міністра охорони здоров'я окупаційного уряду Криму Петра Міхальчевського. Нагадаємо, він увійшов до першого складу незаконного уряду Криму, очоливши Міністерство охорони здоров'я одразу після захоплення півострова. Він пропрацював декілька місяців, отримав звинувачення у розкраданні коштів гуманітарної допомоги з Росії і після звільнення продовжував жити і працювати в анексованому Криму ще протягом року. У серпні 15-го Міхальчевський переїхав на материкову частину України і у січні минулого року його затримали. Міхальчевського звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність країни. На засіданні на цьому тижні йому знову змінили запобіжний захід, цього разу на особисте зобов'язання. Це вже третє пом'якшення. Спочатку Міхальчевського випустили під домашній арешт, за 2 місяці змінили цей домашній арешт на цілодобового на нічний, зараз зняли його. Наразі суд у справі за обвинуваченням Петра Міхальчевського перейшов до стадії доповнення до судового слідства. На засіданні вкотре не з'явилась експертка та свідок Олег Тимченко, якого вже допитували. Але з'ясували, що в суді не збереглися записи його допиту. Сторона захисту в черговий раз заявила, що прокуратура затягує процес і повторний допит свідка та експертки взагалі не потрібен і навіть кривдить процес. Про це заявив адвокат Валентин Рибін.
Ми можемо допитати даного свідка, якщо жодна зі сторін то це навіть не клопотало. В матеріалах таких клопотань немає. З яких обставин ми будемо допитувати свідка Тимченка? Що з минулого допиту змінилося в його показаннях? Що не зрозуміло сторонам кримінального провадження з його показань або суд? Що ми маємо додатково уточнити? Оскільки повторний допит свідка взагалі не передбачений кримінальним процесом. Лише додатковий. І лише щодо обставин, які різняться в показаннях свідка. Тому, шановний суд, я категорично заперечую проти виклику і допиту свідка Тимченка. Він вже процесуально знищений для цього кримінального провадження. Він, по-перше, повідомив все, що він міг під час досудового розслідування. В суді він свої покази надав під присягою. Наразі його покази, які він буде надавати третій раз, вже не матимуть жодного значення для кримінального процесу. Принаймні, спирання на ці докази і покази будуть неправомірні.
Після цього суд перейшов до розгляду клопотань сторін. Прокурор попросив продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби на 60 діб. Тобто, як зараз, домашній арешт діє тільки вночі. За словами Романа Мрачова, ризики втечі Міхальчевського досі існують, оскільки у нього є російський паспорт, є нерухомість у Сімферополі, та крім того, він підозрюється у вчиненні особливо важкого злочину.
Враховуючи, що Міхальчевський обвинувачується, зокрема, за злочини, один з яких є особливо тяжким, а також те, що останній має майно на території Автономної Республіки Крим, а саме квартиру за адресою Автономної Республіки Крим, місто Сімферополь, проволок по 11, квартира 24, також останнього наявне громадянство Російської Федерації та відповідний паспорт громадянина Російської Федерації. І це свідчить про те, що обвинувачений має можливість та може переховуватися від органу досудового розслідування та суду в Російській Федерації або на тимчасово окупованій території.
Наразі Петро Міхальчевський знову працює лікарем-хірургом у приватній клініці у Києві, ходить на судові засідання та запевняє, що втікати з країни не має намірів. Проте, каже він, отримує пропозиції йти на обмін.
Я не збираюся участвувати в обміні. Я гражданин Украины, я себя не считаю ни в чем виноватым. Я сделал так, как позволяла мне ситуация. Я беспокоился о здоровье крымчан, граждан Украины, если они таковыми с точки зрения стороны обвинения на сегодняшний день остаются. Если нет, то пусть покажут мне, когда это определено, что они не граждане Украины, и наоборот, все нужно было делать в их отношении. Меня продолжают обхаживать. 3 сентября я возвращаюсь домой. Два улыбчивых молодых человека, которых я сразу вычислил, кто они есть. Ну, они, очевидно, видели мою фотографию. Киевское управление СБУ. Не хотите ли вы принять участие в обмене? Ну, я им сказал о своем отношении к обмене. На этом не закончилось. Красный Крест ко мне обращается. Я вас прошу защитить меня от этих приставаний, придирок, от этого прессинга.
Після наради колегія суддів винесла ухвалу про незадоволення клопотання прокурора. Суд підтримав сторону захисту та змінив міру запобіжного заходу на особисте зобов'язання на 2 місяці – до 29 грудня. Згідно із КПК, це найбільш м'який запобіжний захід. Міхальчевський повинен з'являтися до суду, не спілкуватися зі свідками, не змінювати постійне місце перебування. Через завантаження суду наступне засідання призначили за місяць. Ми слідкуємо за цією справою.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма Бюро судової інформації на хвилях Громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. Між тим, Володимир Зеленський дав старт власній судовій реформі. А це надважлива новина.
Судова реформа.
Отже, президент України підписав законопроект про судову реформу. Нагадаю, у другому читанні за нього не голосувала жодна фракція, крім «Слуги народу». Цей закон скорочує склад Верховного суду вдвічі – з 200 до 100 суддів. Запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів ВККС, створює при Вищій раді правосуддя комісію чесноти та етики, розширює перелік посад, на які поширюється люстрація. Після розпуску чинного складу ВККС кількість членів буде скорочена з 16 до 12 осіб. Нових членів відбиратиме комісія, до складу якого війдуть міжнародні експерти у сфері боротьби з корупцією, а затверджуватиме неформована Вища рада правосуддя. Але не все так кольорово та позитивно, як здається на перший погляд. І про це нам розповідає Михайло Жернаков, голова правління фондації «Де Юре».
Це адміністративний суд, який вирішує питання позови до органів державної влади, які знаходяться в місті Києві, тому що це окружний суд міста Києва. А в місті Києві знаходяться міністерства, міністри. Недавно ми пам'ятаємо позов до Уляни Супрун, так, про відсутність у неї повноважень. Це ж все, це також цей суд розглядав, просто тому що юрисдикція його поширюється на всі органи державної влади, які знаходяться в місті Києва, це всі центральні органи державної влади. Окрім тих, які підсудні безпосередньо в Верховному суду, але це там одиниці, та спори щодо визначення результатів там президентських виборів, наприклад, і так далі. Та це виключно мала підсудність, все решта це окружний адміністративний суд міста Києва, який, в якого входять і далі, в якому суддями є. Богдан Санін, який заборонив Майдан. Євгеній Аблов, який зобов'язав Беркут розігнати Майдан, ми пам'ятаємо ніч жахливу з 10 на 11, так, часи Майдану. Це прямий наслідок цього судового рішення. Ці люди і далі продовжують ходити на роботу в окружний адміністративний суд міста Києва.
Активісти попереджали президента, що його законопроект сирий, його треба доопрацювати. Але прийняли цей закон без суттєвих змін. Далі слово екс-члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрію Козлову.
Взагалі, я би сказав, що законопроект місцями показує про те, що він дещо сирий. Наприклад, візьмімо 94 статтю. В першій частині ми побачимо, що члени ВККС не можуть бути призначені 2 строки поспіль. У 8-й частині тієї ж статті йдеться про те, що взагалі колишні члени ВККС не можуть бути призначені в комісію. Тобто це говорить про те, що є певне нерозуміння того, чи не може бути член комісії призначений на 2 строки поспіль, чи взагалі це має бути лише 1 строк, виходячи з цих 2 суперечних норм в одній і тій самій статті. В 96-й статті є проблема взаємодії з комісією з етики, про яку щойно говорили. І йдеться про те, що сама Вища кваліфікаційна комісія, як це є і зараз, може ініціювати процедуру звільнення свого члена. А з іншого боку, є норма про те, що ексклюзивне право на це з 3 підстав, які визначені законом, має нова комісія з етики і доброчесності. Також тут вже відбувається інституційна конкуренція органів. Це теж проблема, яка вказує на певну сироватість цього законопроекту. Говорячи про саму комісію, колеги говорили і будуть говорити про те, що, наприклад, склад Верховного суду зменшується вдвічі без жодних обґрунтувань, без жодних розрахунків. Я, як колишній член комісії, який намагався принаймні працювати нормально, можу сказати про те, що урізання складу самої комісії Це теж дивна досить штука, тому що, ну, за моїми скромними підрахунками, у складі 12 членів, лише на процедуру кваліфікаційного оцінювання 2000 суддів, які залишаються, має піти щонайменше 1200 робочих годин.
Нагадаю, президентський законопроект про судову реформу зазнав жорсткої критики з боку заступника голови представниці Європейського Союзу в Україні Анніки Вайдеман і канадського посла Романа Ващука. Згодом документ розкритикувала Рада Європи. Зокрема, генеральний секретар Ради Європи Марія Печенович-Бурич зазначила, що запропоновані Зеленським зміни можуть серйозно позначитися на незалежності судової системи.
Бюро судової інформації. На громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації. При мікрофоні Тетяна Курманова. Ми слідкуємо за справами кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізбут Тахрір. Як відомо, в Криму за подібними звинуваченнями заарештована, перебуває під слідством і засуджено вже 63 людини.
Крим.
Так, суддя окупаційного Київського районного суду Сімферополя Євген Пронін залишив в СІЗО одного з фігурантів другої сімферопольської справи Хізбут-Тахрір Ескендера Сулейманова до 5 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі, на оприлюднення також нікого не допустили, розповів адвокат Едем Сміляєв.
Всі ходатайства стандартні, всі рішення стандартні. Слідчий ФСБ просив продлити на 3 місяці, в зв'язку з тим, що не встигають провести все следственные мероприятия, а именно допросить свидетелей, провести опознание и провести экспертизы. И опасается, что Эскендер якобы может скрыться, может повлиять на свидетелей, может уничтожить доказательства. Также следователь указал о том, что Эскендер, оказывается, особо активно участвовал в организации Хизбут-Тахрир. На мой вопрос, в чем выражалась особая активность, следователь внятно ничего пояснить не смог. Лишь указал, что следствие считает, что он с марта 2014 года до момента задержания активно участвовал в этом.
Всього за цим епізодом 27 березня у Криму було затримано 24 активіста. 23 з них вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти. Один Раїм Айвазов міститься в СІЗО Сімферополя. Ще один Едем Яйчиков зник. Його місцезнаходження невідоме з 27 березня. Залишились у СІЗО і фігуранти так званої Алуштинської справи Хізбут-Тахрір. Київський районний суд Сімферополя також продовжив арешт до 5 лютого 2020 року Лінуру Халілову, Руслану Нагаєву, Руслану Масутову, Ільдару Кантемірову, розповідає адвокат Айдер Азаматов.
Наші підзахисні висказали своє мнення относительно того, що нет необхідності їх содержать під стражею, тому що они не собираются скрываться от следствия. Те доводы, на которые следователь ссылался, якобы о том, что у них есть паспорт гражданина Украины, они могут оказать давление на свидетелей, могут скрыться. Они ничем не обосновывали, это было лишь предположение. То есть, возможно, может скрыться, возможно, окажет давление, ну, что-то еще возможно, но нет никаких фактов. Кроме этого, вот мой подзащитный Эльдар Кантемиров сказал свое отношение к этому ходатайству в таком виде. Он сказал, что у него четверо малолетних детей, у него жена нетрудоустроена, у него больные родители, за которым требуется уход. Все его близкие находятся в Крыму, ничего его не держит за пределами Крыма, и он не собирается убегать от следствия. Он сказал, что до его задержания к нему неоднократно приходили правоохранительные органы, говорили о том, что, как он сказал, что это еще не конец, то есть будет логическое завершение, и это логическое завершение он вот сравнил вот с этим судилищем, которое происходит над ним. То есть он сказал, что в его адрес поступали такие вот уведомления, и даже при этом он никуда не уехал и не скрывался.
Нагадаю, цих кримських татар затримали російські силовики після обшуків у Криму 10 червня.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
А так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисника активіста Олега Приходько і залишив його під вартою на 2 місяці. Я нагадаю, 9 жовтня в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали в САКах активіста Олега Приходька. ФСБ обвинувачує активіста в нібито підготовці теракту і виготовленні вибухових пристроїв. За версією ФСБ, Приходько нібито готував вибух будівлі адміністрації міста Саки. Наразі він у СІЗО, куди напередодні засідання змогла потрапити його дружина Любов Приходька. Про це вона розповіла в ефірі «Крим Реалії».
Мы сегодня были в СИЗО, передачу передавали, общаться мы с ним не общались, сейчас вот вышли из зала суда по видеоконференции, мы немножко его увидели и помахали рукой, он нас увидел. Что самочувствие, как вроде говорит адвокат, неплохое, все, что ему нужно, мы передаем, лекарства ему дали, говорит, в течение недели... Их ему вообще не предоставляли. Только после жалобы адвоката ему просто принесли. Никаких связей, никаких предложений, ничего, никаких вообще. Тишина.
У Криму Олег Приходько відомий своєю проукраїнською позицією, через що його неодноразово викликали на допити в російські силові структури. Його штрафували за номерні знаки українського зразка на автомобілі. За півроку провели обшук в його будинку, вилучили у нього українську символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандера. Потім знову оштрафували. Дружина впевнена, що все це через його активну позицію.
Ну от за його незгибаємо цю позицію, політичну позицію. От вони його преслідували ще з самого початку за це. Ну не то, що він був прям каким-то політичним діятелем. У нього була своя позиція по цьому поводу, по всій політичній ситуації в Криму і на Україні і своя політична позиція. Він її просто відстоював. Тому вони його постійно дергали на допроси, на опроси, на бесіди якісь. Ну, він стояв на своєму. Та ще навіть при Україні, коли Крим був в составі України, ще силовики теж прислідували, тому що він був організацією «Свобода». Ну, їх теж. Частенько тоже дергали на допросы, и обыски были, и раза 3 или 4 даже при Украине было. А когда при России уже, вот уже это все продолжилось, но только уже в жесткой форме получается. И привело к такому вот результату. Он также в той же позиции держится, на том же и стоит. Получается, сегодня мы ему просто такие поддерживающие письмо, ну, через адвоката передали поддерживающее письмо, он доволен. Сейчас он еще больше, получается, это держит свою позицию, потому что чувствует, что внимание привлечено, и он отстаивает это как только может.
На засіданні Приходько виступив із заявою, що він категорично заперечує причетність до інкримінованих злочинів. Він повідомив, що починаючи з 2014 року на нього систематично чинився тиск з боку співробітників ФСБ. У його помешканні неодноразово проводилися обшуки. Співробітники ФСБ недвозначно йому натякали, щоб він покинув територію Криму. А цю кримінальну справу Приходько вважає політично мотивованою. На цьому ми завершимо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ читайте на сайтах Бюро судової інформації kurtinvestigator.org.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.